Þetta er fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti.
Ég nú byrja á að taka það fram. Það eitt ríkisfyrirtæki sem mér kært og það ÁTVR. Ég sjálfur í prinsippinu alveg sammála sem frumvarpi. Og ég skil lýðheilsurök gegn því. Ég skil þau. En ég vil samt spyrja. Nú voru þessi sömu lýðheilsurök notuð lýðheilsufræðingar og allir þessi hópur sögðu hér þegar bjórnund að koma að hér myndi allt fættir áskotast. Reynstan allt önnur. Það staðreynd að drykkja ungs fólks hefur dregið saman þrátt fyrir miklu margfalt, tugfalt meira framboð. Þannig að ég að velta fyrir mér hvernig gengur þetta upp? Eru þessar kannanir eiga ekkert við íslenska veruleika eða bara fólk sem að berjast gegn öllu svona sem stjórna svona könnunum eða gera þær, ég veit það ekki en þessar staðreyndir blasa fyrir mér blasa við mér og ég spyr hvaða skýringu við þingmaðurinn á því?